Suja fjörd. Saltepastur. Streimkjeldur. Fyrrutøyene brentu føringar torv til mætjer og varma. Og a lampunar ljótu dei lúse og søtnu petróljum. Nú allt þetta brótt. Samfélanum törvar enn að trygga elvæting. Fyrr streimrin enn að lötu liggur allt lemme og samfélagi stekar upp. Suja önnfjörde. Atom, löging og streimur. Summi evne til dømes kopar, CU, leia vel elektriskan streim. Onnur evne til dømes tre, leia alls ikkje streim. Fyrir a skilja hvað þú streimur mú við færa til það innasta í evnunum, atomene, svo í myndina högsum ein. Við taka kopar som döm. Innast í kopar atomunum ein kjarni. Og í honum nýttu 20 protonir som hafa positiva löging og 34 neutronir som onga löging hafa. Utan om kjarnan svöjma 20 elektronir som hafa negativa löging. Elektronunar lúka nekvar í tali som protonunar og ein protonlöging og ein elektronlöging til samans 0. Tui hefur allt atomi til samans lögingina 0. Byggnavrin í evnunum svoleiðis at í summun evnun nekrar elektronir leysari bunnar í atomunum en hinar. Og í kopari og fleiri örun metallum ein elektron rættlega leys. Hefa við eitt koparpetti í tui ekvilega nekvar leysari elektronir som hafa frutta færa í öllum koparpettinum. Leysu elektronar allar löddar við negativari löging og þær kunnu tui flýta löging í koparpettnum. Lægikassin. Streimur flutt löging búitt við tui. Streimstiski skriva við stóra í. Streimstiski veru mold í amperum som veru skriva stóra a. Streimstiskin sýr okkun hvussu nekvur streimur gongur. Sui annars talvuna nýjan fyrir. Nýjari blæi kassin. Stöddun veri nefnd streimstiski við teknunum stóra í. Öndun veri nefnd ampera við teknunum stóra a. Streimstiskin í einu lötningi stór veri nekv löging flutti gjögnu lötningin hvort sekund. Streimstiskin í einu lötningi til dömis 15 amperer genga 15 lögingsendir í gjögnum lötningin sekundi. Streimstiski mála vit við einum amperometri. Stjörnan fyrir lögingsendir, öndin fyrir löging veru nefnd Coulomb. Hon veru skriva stóra C. Elektronin hefur negativa löging som ásett at vera minus 8,602 ferna 20 i minus 19 C. Myndin. Myndin vísir byggnægin í einu atomi. Innast ein kjarni som ekvilega lítil sammet við allt atomi. Nekv minni en myndin vísir. Fleiri en 20,000 ferir svo lítil. Og í kjarnanum positívar protonir og neutralar neutronir. Utan om kjarnan svæma negativar elektronir. Elektroninar lúka nekvar í tali som protoninar og som höld atomin neutralt. Og í evnun som leia streim ein lest bundin elektron uttast. Hesi evne vera nefnd leiarar. Og í evnun som ikkje leia streim ongar leysar elektronir. Hesi evne vera nefnd isolatorar.